dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prodhuesit nga Kosova thonë se kanë të pamundur që të eksportojnë në Serbi. Kandidatët që garojnë për të siguruar ulse në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut mbeten në hijen e liderëve politik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhuesit nga Kosova kanë pamundur që të eksportojnë në Serbi për shkak të pengesave të shumta që ju bën shteti serb. Dy prej prodhuesve kosovar që eksportojnë në shumë vende të botës kanë thënë se vetëm në Serbi nuk mund të eksportojnë. Ata kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se problemet e tyre po vazhdojnë edhe pse Kosova ka hequr masat kundër prodhuesve serb. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Lëngjet e frutave që prodhon kompania kosovare Frutomania kanë depërtuar edhe në tregun e Afrikës së Jugut dhe në shumë shtete të tjera, duke përfshirë edhe lindjen e mesme. Mirë po, në shtetin fqinë Serbin, kjo kompani nuk ka eksportuar asnjëherë për shkak të barierave të vazhdueshme që i kanë pasur. Pronari i kësaj kompanie, Armen Malazogu, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë tentuar disa herë që të eksportojnë në Serbi, por kamionet e tyre janë kthyer mbrapsht.
Njëna prej arsyeve dhe vetmja dhe kryesore është që kodi i Republikës së Kosovës nuk është i regjistruar në kodin doganor të Serbisë, edhe si i tillë dogana e ka të pamundur me produktet e Kosovës me e-doganu, edhe si i tillë me u fut në tregun serb. Nësë flasim asena që certifikatat fitosanitare të lëshuara nga institucionet e Kosovës nuk nifën nga institucionet sërbë, të që na pa mundësën eksportin në shtetin sërbë.
Problem të ngjashëm ka pasur edhe veraria Bodrumi Vjetër në Rahovec. Drejtori komercial i kësaj verarie, Fidan Haxhiaha, tregon për Radio Evropa e Lirë se Bodrumi Vjetër prodhon rreth 5 milion litra verë në vit. 80% e këtij prodhimi eksportohet në vende të ndryshme, por jo edhe në Serbi.
Çdo eksport që shkon për Serbi, nëse është i paketuar dhe shkon Republika e Kosovës, atëherë është e pamundur të bëhet eksport, nuk e pranojnë. Për atë arsye, na jemi detyruar që të eksportojmë kur kemi stoqe pak më tepër, po në sistemin rinfuz, jo të paketuar.
Me problemet që kanë prodhuesit kosovarë është e njoftuar edhe Alianca Kosovare e Biznesit. Kryetari Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se barrierat që shteti serbëve prodhuesve kosovar janë të trashëguara me vite. Qeveria e Kosovës ka hequr të gjitha masat që kanë qenë të vendosura për mallrat serbe, në mënyrë që t'i hapet rrugë vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një gjë të tillë është kërkuar që ta bëjë edhe Serbia që prodhuesit kosovar të mund të eksportojnë në tregun serb. Megjithatë, bizneset e Kosovës vazhdojnë të përballen me pengesa të ndryshme. Para vendosjes së tarifës doganore për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në nëntor të vitit 2018, të vendosur nga ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet brenda një viti eksportonte në Kosovë mallra në vlerë prej 450 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se paraqitja e akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar Meseline Hag ndaj presidentit Thaçi e kanë vënë këtë fundit ndërmjet dy zgjidhjeve të mbaj postin deri në vërtetim të akuzës, apo që të gjendet para presionit medial, moral e politik për dhënë dorëheqje. Sipas tyre, mbajtja postit do ta dëmtonte imazhin jo vetëm të institucionit të presidentit, por edhe të vetë shtetit, ndërkohë që edhe komunikimi i këtij institucioni me faktorë ndërkombëtar do të jetë i vështirë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Paraqitja e akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hagën në dhomat e specializuara, e cila akuzë ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë rrasje, zhdukje me forcë, persekutim dhe torturë, do ta vë vetë presidentin para zgjedhjes së dy pozicioneve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, pozicioni i parë është ai ligjor, sipas të cilit presidenti Thaçi nuk do të duhet të jepte dorëheqje sepse ndaj tij ende nuk ka një akt akuzë të vërtetuar. Për më shumë, në bazë të nenit 91 të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit mund të shkarkohet në rast se është dënuar për ndonjë krim të rëndë. Por sipas tyre, pozicioni i dytë në të cilin mund të gjendet, presidenti Thaçi, është ai presionit medial, moral dhe politik, gjë që do të mund të ashtynte presidentin të jepte dorëheqje nga posti i tij. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë që përkundër faktit që akt akuza e paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar ende nuk është e konfirmuar nga dhomat e specializuara, vetë barra e të qenit i akuzuar për vepra penale serioze do të duhej të ishte shtyse për presidentin Thaçi që të mos e dëmtoj reputacionin e zyrës së presidentit dhe të shtetit të Kosovës.
Është vërtet që në bazë të kushtetutës presidenti i Republikës Kosovës mund të shkarkohet vetëm nëse është i dënuar për vepër të rëndë penale, po u flasim gjithmonë në aspektin etik, moral, që zyra presidenti i Republikës Kosovës në këtë rast presidenti Thaçi për të ruajtur integritetin e zyrës, për të ruajtur kredibilitetin, reputacionin e Republikës së Kosovës, të të duaj të bënte një sakrificë të tillë duke dhënë dorëheqjet për të përgatitur që të përballet qoftë me akuzat nga zyra prokurorit të specializuar, qoftë procesin, më thon, që ka të bëjë në raport me të.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që vetë akti i paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar në dhomat e specializuara me të cilën e ngarkon Thaçin ka krijuar efektin në aspektin medial dhe politik.
Kjo në pozitja zakonisht të vështirë presidentin Thaçi, posaçërisht në aspektin moral, sepse ja dobson pozitën e tij negociuese, edhe kjo është një imponim për të që ta rimendoj postin e tij dhe mënyrën se si do të vazhdoj karrierën e tij politike, pra më anë të një dorëheqje apo më anë të një pritje të vërtetimit të akt akuzës.
Të dy njësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se në rast se Thaçi zgjedh që në pozitën e presidentit të pres vërtetimin e akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, atëherë jo vetëm pozicioni negociues i këtij institucioni, por i gjithë imazhi dhe reputacioni i institucionit do të dëmtohej. Miftara i thotë që paraqitja e akt akuzës për shqyrtim ndaj presidentit Thaçi e ka dëmtuar kredibilitetin dhe integritetin jo vetëm të presidentit, por edhe të zyrës së tij.
Nga faktja, po nga praktikat e më hershme kur në ish Jugoslavi kemi pasur edhe të kaluarën pozitat e larta të akuzuar për krime lufte, faktori ndërkombëtar, respektivisht ambasadat e huaja, ose e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me një në këtë person, në këtë rast me presidentin Thaçi, kur në të njëjtën kohë është i akuzuar për krime lufte.
Gjashtë mendon edhe analisti Muaxhiri, sipas tij në rast se presidenti Thaçi vendos që ta mbajë postin e presidentit të vendit deri në konfirmimin ose hedhjen poshtë akt akuzës nga dhomat e specializuara, gjë që më së largu mund të jetë edhe rreth 4 muaj, megjithatë paraqitja e akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar do t'i rri atij, siç tha ai, si rreze mbi kokë.
Nuk mendoj se ndonjë politikan i rëndësishëm ndërkombëtar, qoftë evropian apo amerikan, do të pranoj që ta konsideroj si një partner të njëjtë me presidentin Thaçi para komunikatës së gjykatës speciale. Komunikata e gjykatës speciale e ka ndryshuar rënjësisht pozicionin e presidentit Thaçi, imazhin e tij, si dhe fuqinë e tij politike, posaçërisht në raport me bashkëpunëtorët ndërkombëtar.
Muaxhiri shtoi se ndryshimi eventual i pozicionit politik të presidentit Thaçi domosdo do të shkaktojë reformatizim dhe transformim rrënjësor të përfaqësimit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Një transformim i tillë sipas tij do të kërkoj kohë të konsiderueshme për harmonizime të vështira brenda spektrit politik të Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar të mërkurën ka njoftuar se më 24 prill u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me Selina Hag një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim në të cilën presidenti Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje paligjshme, zhdukje e detyruar personave për ndjekje dhe tortura. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Pas këtij njoftimi, dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anuluar udhëtimin e tij për në Washington, ku ishte paralajmëruar të marrë pjesë në takimin e 27 qershorit që do të organizojë në shtëpinë e bardhë me zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë. Udhëtimin për në Washington e ka anuluar edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në javën e parë të fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut është bërë dukshme se kandidatët e cilët janë futur në garë për të siguruar një ulse në institucioni liçvendës në këtë vend kanë mbetur nën hijen e liderëve politik. Pothuajse në asnjë zonë nuk kanë shpalosur idetë e tyre për politikat për cilat do të angazhohen në të mirën e qytetarëve që do t'i përfaqësojnë në këmbim të besimit të marrë përmes votës. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët në bazë të sistemit zgjedhor zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesi i përcakton partia akoma pa filluar gara duke i vendosur në krye ose poshtë të listës. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Për shpejtimin e procesit të integrimeve, benefitet nga ndarësimi i Maqedonisë në NATO, ideja që qeveria e ardhshme të drejtohet nga shqiptarët, eliminimi i dallimeve rreth marrëveshjes me Bullgarinë, mbrojtja e interesave nacionale, janë temat rreth të cilave kryesisht janë fokusuar liderët e partive politike në fillim të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 15 korrikut, ndërkohë që nën hijen mbeten ofertat e deputetëve për votuesit sa i përket vënjes së institucioneve në shërbim të qytetarëve. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo ndodh për shkak se deputetët zgjidhen përmes listave të mbyllura dhe fituesit i përcakton partia akoma pa filluar gara duke i vendosur në krye të listës. Ish kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tito Petkovski, për Radio në Evropa e Lirë, thot se sistemi zgjedhor është i tillë që tërë fuqinë politike e ka vendosur në duart e drejtuesit të partisë dhe jo tek deputetët. Për këtë arsye, shton Petkovski, deputetet të cilët garojnë për të siguruar ulëse në institucionin ligjvënës, mbeten në hijen e ideve të mëdha të plasuara nga liderët e partive politike. Ky mbetet defekti më i madh në sistemin politik të vendit, pikërisht mungesa e përgjegjësisë nga ana e të zgjedhurve të popullit për të këmbëngulur në prezantimin e interesave të qytetarëve. Kjo ndodh për shkak se të gjithë ata deputetë të cilët nuk janë të disiplinuar ose thënë më troq, nuk zbatojnë urdhrat e drejtuesve të partisë, shumë lehtë mund të përjashtohen nga lista ose të vendosen në pozita që nuk garantojnë ulse në kuvend. Larg jemi nga jo kohë kur deputetët do të sjellin vendime në emër të qytetarëve. Kjo mbetet e pamundur derisa mos pasojë ndryshime kodi zgjedhor dhe të ketë lista të hapura ku qytetarët do të vendosin në mënyrë të drejtpërdrejt se kush në mënyrë më dinjitoze do të mund të prezantojë interesat e tyre, thot Petkovski. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, njohës e çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në këtë fushatë zgjedhore kandidatëve për deputet u mbetet shumë pak për të thënë përsa i përket funksionimit të institucioneve, pasi qytetarët tani më e kanë shumë të qartë se veprimi i institucioneve mbetet kryekëput i varur nga politika.
Ka reflektuar gjithnjë më tepër Maqedonia e Veriut se ka nevojë për më shumë kapacitete institucionale të cilat do të jenë më të besueshme, më të forta, më profesionale, më transparente e tjerë e tjerë. Dhe unë këtu i shoh ato defektet e këtij sistemi që nuk përkon më atë pjesë të standardeve të cilat gjithnjë më tepër aludojnë për një funksionim më të mirë fillt institucional,
thot Kadriu për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.